Ja, seveda, čeprav moram reči, da tako, kako je Čajkovski znal interpretirati epos Puškina, je, rekel bi, lahko bi zelo bili srečni, če bi znali tako pisati kot on. Vsekakor, ne rečem tole, da Evgenija Onjegina se jaz nikoli ne veličam. Meni se zdi, da ga danes v gledališče že petič gledam, da, ker je to ena pripovedna zgodba, ne glede na glasno glasbe, ki te čisto osnovno prevzame.
Različne evropske institucije, od Evropskega parlamenta, OSCE-ja, Sveta Evrope so v zadnjem letu sprejeli kup deklaracij. Med temi seveda izpostavljamo to, ki je danes politično problematična, verjetno posebej za same zgodovinarje. To pomeni ta resolucija o žrtvah stalinizma, nacizma. Zakaj imam sam občutek, da gre kljub prizadevanju, pri poznavanju kompleksnosti, interpretaciji preteklosti za politično obsodbo sistemu? Da gre za današnji obračun s današnjimi političnimi nasprotniki s pomočjo zgodovine.
Ja, jaz sem tudi tega prepričanja in vam moram tudi povedati, da se, kar se teh evropskih interpretacij zgodovine, z njimi pogosto ne strinjam. Sam spomnite se recimo, kako je, če se ne motim, Evropska komisija reagirala na Mesičev protest proti govoru Napolitana v zvezi s fojbami in z našim slovanskim agresivnim obnašanjem, ki je pripeljal do mirovne pogodbe. Napolitan je bil popolnoma, bi rekel, je ciljal popolnoma mimo, oziroma je govoril, kako bi lahko govoril en desničar. Mesič je pravilno protestiral. Evropa je stopila na stran Napolitana. Tako da, izhajajoč iz teh izkušenj pa še drugih, spomnite se, kako je recimo bil Kučan napaden pred enimi desetimi leti, ko je tudi govoril v tem smislu v evropskem svetu ali parlamentu. In tudi takrat Evropa ni imela nikakršnega posluha za našo problematiko, temveč je celo praktično potegnila z italijanskimi nacionalisti. V tem kontekstu pravim, se na Evropo ne smemo preveč zanašati, oziroma moramo biti toliko pogumni, da če se s tem ne strinjamo, kar Evropa govori, da tudi povemo.
Kot ste že izpostavili primer Napolitanovega govora, se takrat se mi zdi tudi slovenska politika dokaj servilna odgovorila, da je to pač odziv evropskih inštitucij tak in da se mu mi podrejamo, ker se strani Slovenije takrat ni bilo nekako.
Ne, slovenska politika je ponižno molčala, Drnovšek je sicer privatno Napolitanu pisal, ampak seveda to ni dovolj. Edini, ki se je koliko toliko, bi rekel, pošteno in tudi pogumno postavil proti takšne interpretacije zgodovine, je bil Mesič. Ampak je bil, kot pravim, kregan in krajan se strani Evrope. In izhajajoč iz teh izkušenj, ki jih imam z zgodovinskimi interpretacijami, ki prihajajo z tistega foruma, jaz na nje več nič ne dam.
Ja, vse mogoče je bilo zanimivo, kaj to, gre tukaj ponovno za neko zmago italijanske diplomacije, ker smo pač nek mit o italijanski diplomaciji, ki vedno zmaga, očitno 50 let po druge svetovni vojni, fašizma ni omenjenega v nobeni resoluciji, kljub temu, da kdorkoli pravi, da obsojamo vse,
Nacizem obsojajo, fašizem pa ne. Ja, strenjam se, čeprav, kot pravim jaz, tega mita o italijanski diplomaciji ne gojim. Jaz sem pripričan, da je italijanska diplomacija dokaj povprečna. Glede na ugled ki ga ima danes Italija v svetu, bi rekel, da je njena politika naravnost porazna. Rezultati so slabi. Ampak je pa tudi res, seveda, da so določene struje, določene sile znotraj Evrope, posebno med državami, ki so se priključile evropski skupnosti v zadnjih letih in ki so bile prej v sovjetskem bloku, ki pač peljejo, udejanjajo eno politiko enačenja komunizma s nacizmom, tudi zato, da zakrijo svoje lastne grehe. Zmeramo pozabiti, recimo, kaj se je dogajalo v baltskih državah med drugo svetovno vojno. Ko so Balti še kako sodelovali z Nemci pri preganjanju, recimo, Židov. Torej, v jednočnem smislu ima človek vtis, da se skušajo oprati svoje lastne grehe.
Po mojem mnenju je to nekako želje vseh teh resolucij, ki jih ravno kar evropske inštitucije sprejemajo. Med drugim so sprejeli resolucijo o Srebrenici,
ja.
Kjer gre se po mojem mnenju ponovno za pranje lastne krivde. Medtem, ko imamo zločine, kot ste že omenili v preteklosti, v zadnjih 70-ih letih, ki mnogokrat presegajo Srebrenico, pa niso omenjeni v nikakršni resoluciji, ne tako, ne drugače. Ne vem, mogoče lahko še to dodam, da edini fašizem, ki je omenjen notri, je grški, španski in pa portugalski.
No, to je tudi izredno zgovorno po svoje. Kot pravim, mi se na to ne smemo preveč ozirati, ne smemo se obrnuti, temveč moramo praktično graditi svojo zavest o tistem, kar se je zgodilo, izhajajoč iz lastne izkušnje in iz lastne presoje.
V tem zelo pozdravljate trenutno dokaj načelno stališče slovenske vlade, čeprav bo verjetno prišlo do nekih koncesij z opozicijo.
Ja, gledajte, moj odnos do totalitarizmu je naslednji. Z ene strani ugotavljam, da je to bila pozdrav, kako je ena otroška bolezen Evrope po prvi svetovni vojni, pogojena od prve svetovne vojne, ki je namreč, bi rekel, sprožila situacijo, ko so široke ljudske množice stopile v politično areno, kar se prej ni dogajalo. In te množice so iskale v upanju, da bodo našle eno boljše življenje, so iskale, bi rekel, bližnico. In so se dale zapeljati od prvega, bi rekel, demagoga, ki je prišel mimo. Ali je bil to Lenin, ali je bil to Hitler, ali je bil to Mussolini. Tako da ti totalitarizmi po svoje so res si nekje sorodni. Čeprav z druge strani seveda je njihov ideološki naboj absolutno različen in srž problema je prav ta, da med komunizmom in nacizmom oziroma fašizmom je ta ideološki meseč je bistveno različen. Medtem, ko nacizem in fašizem govorita o prevladu določenega naroda, določene rase nad človeštvom in sta pripravljena zasužniti, pa tudi fizično uničiti cele narode, komunizem tega ne počenja. Čeprav se je dogajalo, da je recimo komunizem zagrešil grozne rešine v udejanju svoje mesijanske vizije sveta.
Okrog temu se mi zdi, da komunizem ima pač drugo verzijo razvrednotenja človeka kot človeka, ki se mi zdi bolj ekonomski kot rasni.
Jaz tega absolutno ne osporavam. Kot pa vidim vse zločine, ki jih je trpljenje, ki jih je povzročil komunizem. Ampak kot pa vidim tudi to bistveno razliko med eno ideologijo, ki sloni na prevlad celih narodov, in na fizičnem uničenju teh podljudi, in eno ideologijo, ki pa vendarle skuša ustvariti nekje nebesa na zemlji. Kajti komunizem je hotel to.
Mogoče sama resolucija Evropskega parlamenta, ki obsoja stanje, oziroma ki določa 23. avgust kot dan spomina, ponovno pozablja na, oziroma se postavlja na stališče, da so zahodne demokracije že v 30-ih letih bile nek željen cilj. Po drugi strani pa ponovno spet ta pozaba oziroma manipulacija zgodovinskega spomina pozablja, da ni samo 23. december tista, avgust, tista točka, prelomak, nekaj je en kup dogodkov pred tem, med drugim ne izpostavljam Münchenski sporazum leta 1938, ki je dal jasen znak se strani tako imenovanih demokratskih držav Hitlerju, da lahko nadaljuje se svojo politiko. Pred tem je Francija odstopila od pogojev, ki so ji bili podani Nemčiji. To pomeni, da krivda, zvrniti krivdo na 23. avgust z današnjega stališča je...
Ne, je očitno popolnoma nezgodovinska zaradi tega, ker zahodne demokracije so tako zelo popuščane. Najprej Mussolinijo. V Mussolinijo so bile naravno so zaljubljene. In pozneje Hitlerjo, da če hočemo sedaj iskati en datum, bi lahko našli marsikateri drugi datum, ko se je vse skupaj začelo.
Mogoče, če nadaljujem s hipotetičnim vprašanjem, se bo pa k tej temi zanimljeno nazaj. Če lahko politika tako vehementno obsoja dogajanje za nazaj, bi lahko verjetno, ne vem, obsodili katerikoli dogodek v preteklosti, katerokoli invazijo. Vem, da je to hipotetično vprašanje, ampak če gre za potrebe politike, vsakokratne politike, lahko obsodimo, ne vem, naprimer, invazijo Julija Cezarja, Hunov, vem, grem zelo predaleč nazaj, ampak ali lahko politika tako svobodno razpolaga z zgodovino?
Jaz mislim, da ne. Da je to zelo, eno zelo nevarno početje. Zaradi tega, ker kaj bomo pozapravo s tem dosegli? Rezultati takih dnevov so navadno ali nični, ali celo privedejo do vzbujanja ponovnega sovraštva. Meni se zdi, da je dosti bolj pametno, če dovolimo zgodovinarjem, da nadaljujejo svojim delom, da obveščajo tudi pač svoje bralce, svoje študente o tem, kar se je dogajalo, prikažejo celo več plasnost pač in problematiko vprašanj, in samo na ta način bomo lahko razumeli preteklost. Ne moremo preteklosti predstavljati v črno-bel. Preteklost je dosti bolj nijansirana in kompleksna, kako bi jo pač lahko, kako bi jo želeli politiki prikazati s takimi dnevi spomina.
Ali ni obsodba, recimo 20 let po koncu komunističnega sistema oziroma stalinističnega sistema v Rusiji, po 20 letih po propadu skoraj da strahopetno dejanje. Vse zadnje je bila Rusija od 41. leta naprej glavni partner Američanom pri porazu nacizma. Leta 45 verjetno do take diskusije ne bi prišlo.
Ja, gledajte, jaz vedno trdim, da ko govorimo o Rusiji, ne smemo nikoli pozabiti, da je Hitler bil premagan, predvsem zaradi velikih žrtov ruskega naroda. Če bi ruski narod ne plačal zmage z 20 milijoni življenj, bi Hitler verjetno zmagal. Tako da na Zahodu se zelo rado pozabljajo. Na Zahodu strašno ponavljajo, pač se spominjajo recimo izkrcenja v Normandiji in vseh mogočih drugih izkrcen. Ne spominjajo se, pa kdo je pozaprav predvsem nekje zaustavil na evropskem kontinentu Hitlerja od leta 41. In to so bili Rusi. Tako da, mislim, te hvaležnosti ruskemu narodu ne smemo nikako odpisati, ne smemo danje pozabiti.
Po druge strani je, če se ne motim, tudi so dal priznanje jugoslovanskemu odporniškemu gibanju, da je vezalo na se kar veliko število divizij, ki bi drugače na zahodni fronti lahko obrnile
potem. Ja, ja, jaz sem prišel celo do prepričanja, da je pravzaprav jugoslovansko osvobodilno gibanje bila tista druga fronta, ki jo je stalno zahteval od zahodnjakov. Ker veste, je pač Rusija dolgo časa nosila breme napada na evropskem kontinentu.
Dobri dve leti.
Ja, teh fašističnih sil. Ampak tukaj na Balkanu se pa je vendarle ustvaril se je ustvarilo eno jedro upora, ki je blokiralo v tem prostoru kar nekaj divizij, ki bi jih Nemci ali Italijani še kako potrebovali drugje. Recimo v severni Afriki leta 1942, če je prišlo do zmage nad Romnovi bučetami v severni Afriki, je prišlo tudi zaradi tega, ker je bilo tukaj nekako blokiranih toliko enot. Predstavljate, samo v majhni ljubljanski pokrajini, da jih je bilo 100.000. 100.000 Italijanov, ki bi jih Italijani še kako rabili, recimo v Libiji.
Če naprej premaknem to podobno diskusijo, zahodne demokracije so bile dokaj nenačelne, oziroma z današnjega stališča nenačelne pri obsojanju Titovega režima. Če se prav spomnim, je nek ameriški diplomat rekel po sporu Tito-Stalin, po sporu Informbirova, da je Tito res da barab, ampak je naša barab.
Ja, ja, to je znana izjava, ki jo tudi jaz citiram v svoji knjigi. Zdaj se ne moram spomniti, kdo je bil tisti state sekretari, državni tajnik, ampak na vsak način je bilo v času Trumana. Veste, ko govorimo o Titovi Jugoslaviji, moramo biti zelo oprezni zaradi tega, ker se je v času spreminjal. In tudi odnos do Tita se je spreminjal. Jaz sem to, ker pišem sedaj eno knjigo o Titu in tovariših in sem sedaj nekako takole v 60-ih letih, konc 60-ih, začetku 70-ih let, ko je šel recimo Tito v Vatikan k papežu Pavlu VI. In bere pozdravni govor tega papeža in je nekaj neverjetnega, kako hvali njegovo politiko, kako hvali njegovo zunanjo politiko in potrjuje, da je v sozvočju s politiko katoliške cerkve. Tako da mislim, tukaj so momenti, različni momenti, nekaj je Tito leta 41 ali pa če ga bo še nazaj 37, nekaj med vojno, nekaj leta 45, 48 seveda tudi in potem gre naprej, tako da se ta zadeva zelo, zelo razpleta in razvija. Vsekako bomo reči, da v koncu 60-ih in v 70-ih letih, dokaj je bil še prvo toliko priseben, je Tito vodil zelo pogumno in načelno in vsega spoštovanja vredno zunanja politiko. Kar se tiče notranje politike, so drugi problemi. Ampak zunanja politika je bila taka, da jo je Vatikan tako rekoč z obema rokama blagoslavljal.
Sami prihajate z Primorske, pa me zanima, glede na to prej sva omenila, da Italija ni omenjena v nobeni ratifikaciji evropskih inštitucij. Kaj to pomeni za primorsko odporniško gibanje Tiger?
Ja, je tisto, kar hočejo Italijani pravzaprav doseči, češ, da je Tiger bila ena teroristična organizacija. Oni to še vedno trpijo, zaradi tega tudi niso pripravljeni pač recimo se pokloniti spominu teh žrtev, čeprav od nas zahtevamo, da naši predstavniki gredo na fojbe, ampak oni, njihovi predstavniki pa niso pripravljeni iti na Vazoviško gmajno, kjer so bili pač prvi tigovci ustreljeni. Torej, gre brez dvoma za en trend, bi rekel, prikazati to odporniško gibanje kot eno kriminalno, teroristično gibanje. S čimer se mi seveda absolutno ne moramo sprejemati.
Če lahko navežem, je potem to ista posledica tudi za ljubljansko pokrajino do leta 43. Je kakršen kol upor nelegitimen?
Ja, mislim, to, oni so itak stavno trdili, da gre za bandite, in če mi dovolite, naša desnica to še vedno tudi trdi.
Podpira.
Se popolnoma strinja s to interpretacijo.
Najlepša hvala za vaš čas.
Prosim.